بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حرمتلي مسلمان أهل الإسلام أتخل أكا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن سيد الأيام حج المساكين بولمش ulug' muborak juma kunimizni alloh taolo hammamizga savoblarini mana bu ustimizdan yog'ayotgan yomg'ir kabi mo'l ko'l bo'lishini nasib etsin. Ba'zida mana shunday biroz mashaqqat bilan ibodat qilishga to'g'ri keladi. Bu ham alloh taoloning biron bir hikmati taqozosi bilan bo'ladi albatta. Mana shunday paytlarda bir-birlarimizga yaxshi muomalamizni esimizdan chiqarmasdan yon-yerimizga qo'shimcha odamlardan olib sal siqilishibroq bo'lsa ham o'tirsak, xudo xolasa jannatda joyimiz kengroq bo'ladi. Tashqarida javob qilayotgan aka-ukalarimiz ham astalik bilan, ohistalik bilan ishlarini bajaraveradilar. Hurmatli musulmonlar, xabarlaringiz bor, o'tgan jumada Qur'oni Karimdagi jin deb nomlangan suradan bir necha oyatni tafsirini bayon qilgan edik. O'tgan safargi suhbatimizda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga jin toifalaridan bir guruhlari iymonga kelib, iymon keltirib, bu zotga bo'ysunganlari haqida Alloh taoloning xabarini bu yerdan o'qigan edik. Jinlar o'zlarining holatlari haqida hikoya qilib, ularni ham bir necha xil turlari, toifalari, turli tuman e'tiqodda bo'ladiganlari mavjud ekanidan xabar beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم وأما منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أولار أيتدلر بزلرنا إشمزدا صالح لرحم بارلر va uni aksi bo'lganlar ham borlar. Biz ham o'zimizni oramizda turli tuman oqimlarga, turli xil e'tiqodlarga mansub bo'lganlarimiz borlar. Demak, jinlarni ham ichlarida yaxshilari, yomonlari bo'lar ekan. Ba'zi bir odamlar jin deganda faqatgina yomon, zarar yetkazuvchi, zulm qiluvchi, odamlarga ko'p aziyat beruvchi narsalar deb tushunadilar. Bu xato ekan. Jinlarning ichlarida ham solihlari, yaxshilari, itoatkorlari borligini mana Alloh taolo o'zi bayon qilib beryapti. Xuddi odamzodning ichida bo'lgan edik. Ularda ham odamlarda bo'lgani kabi turli xil qarashlar, har xil yo'l yo'riqlar borligini kunna taroiqa qidada degan so'zlardan bilamiz. Qanna zananna allan nu'jizalloha fil ardi va lan nu'jizahu haraba. Mana bu oyatda esa biz dedilar jinlar bu yer yuzida biron bir ishda Alloh taoloni ojiz qoldira olmaymiz. Allohning hukmiga, farmoniga hammamiz mahkummiz. Allohning aytgani bo'ladi. Alloh taoloning hukmidan hech qayoqqa qochib keta olmaymiz deb hamma kuch qudratni Allohda ekanini jinlar e'tirof qilyaptilar. Holbuki odamlar jinlardan yordam so'rab, ulardan ko'p manfaat olishga harakat qiladiganlari bor. Insonlar jahiliyat davrida ham biron bir notanish yerga borganda jinlardan panoh yordam so'rardilar. Ammo jinlarning o'zi esa Alloh taoloning huzurida eng ojizu notavon mahluqlar ekanini o'zlari mana e'tirof qilyotibdilar. Odamlar jinlardan qo'rqib, o'zini qo'rqoqligini namoyon qilgandan keyin ular bular bizdan qo'rqar ekanu deb odamlarning ustidan bular so'zini hukmini o'tkazadigan bo'lib olar ekan. Aslida esa ular ham bir ojiz mahluqlar ekan.
وَأَمَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا.
Biz hidoyat kalimasini eshitgan zahotimiz unga iymon keltirdik. Qur'onni eshitgan vaqtimizdanoq unga ishonib iymon keltirdik. Kimki o'zining Robbisiga, Parvardigoriga iymon keltirar ekan, u hech qanday ziyon zahmatdan yoki biron bir zulmdan qo'rqmaydi. Jinlarki Allohning kalomini eshitib iymon keltirgan ekan, bu narsa dunyoda odamman, insonman, musulmonman deb yurganlarga ham ibrat bo'lishi kerak. Allohning so'zi tinmasdan o'qilib, aytilib, unga chaqirilib, da'vat qilinib turibdi. Bunga ham quloq solib iymon keltirishni Xudo insonlarga ham nasib etsin. Kimki Robbisiga iymon keltirar ekan, u Parvardigorni himoyasida bo'ladi. U ziyon ko'rishdan qo'rqmaydi. Hech qanday bir zulmdan u odam, iymonli odam qo'rqmaydi. Dunyodagi zolimlar, dunyodagi yaramas odamlar Allohga iymon keltirgan kishiga ziyon yetkazaman, zulm o'tkazaman desa ham, mu'min musulmon odamlar uchun bu hech qanday qo'rquv paydo qilmaydi. Chunki Alloh kim u? Dunyodagi zolimu kofir munofiqlar kim? Ular hammasi bir ojiz mahluqlar. Ularni ham Alloh yaratgan, ularga Alloh taoloning hukmi o'qilib qo'yilgan. Hammasi Xudoning qudratining oldida ojiz notavon bo'lgandan keyin musulmon odam nimadan qo'rqish kerak? Mu'min odam faqat Allohning o'zidan qo'rqsa bo'ldi. Alloh taolo o'zi ularni undan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Kimki Allohdan qo'rqsa, Alloh taolo hamma mahluqlarni, boshqa mavjudotlarni u insondan qo'rqadigan qilib qo'yar ekan. Kimki Allohdan qo'rqmasa, uni Allohdan boshqa hamma narsadan qo'rqoq qilib qo'yadi. Kimki Xudoni tanimasa, Allohdan qo'rqmasa, u o'zini soyasidan ham qo'rqadi, o'zidan bir necha ortiq chandon zaif bo'lgan, kuchsiz bo'lgan mahluqlardan ham qo'rqoq bo'lib qoladi. Kimki Robbisiga iymon keltirsa, u hech qanday zarardan, hech qanday zulmdan qo'rqmaydi. Alloh o'zi saqlaydi. Lekin hayotga nazar solsak, dunyoda mu'min musulmon odamga ham ko'p zarar yetadi. Dunyoda ba'zi bir ziyon, mashaqqat unga ham ro'baro kelib qolishi mumkin. Bu qanday bo'ldi? Alloh taolo oyatda hech qanday ziyondan, hech qanday zarardan musulmon mu'min odam qo'rqmaydi deyapti-yu. Ziyon yetmaydimi? Ziyon yetishi mumkin. Lekin Alloh taolo mana bu dunyoda ozgina ziyon yetishini o'sha mu'min bandasiga ravo ko'rgan ekan, buning evaziga u do'zaxdek, jahannamdek katta bir ziyondan saqlaydi. Bu dunyoda ozgina ziyon bersa, ozgina qiynab qo'ysa, oxiratdagi qiynoqdan ozod qilmoqchi bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bundan musulmon mu'min odam qo'rqmaydi, dod-voy qilmaydi. Dunyoda Alloh taolo yo'lida yurib qiynalsa, aziyat cheksa, baloy ofatlarga qolsa, iymonli holda shunday bo'lgan bo'lsa, musulmon odam xursand bo'ladi. Chunki uni ko'rgan zararlarini Alloh taolo to'laydi. Lekin iymonsiz odamlarni dunyoda ko'rgan zararlarini kim to'laydi? Hech kim to'lamaydi. To'laydigan narsasi yo'q ularni. Qiynatib-qiynatib, ishlatib-ishlatib, malay qilib-qilib, oxirida bir surib yoqqa chekkaga chiqarib tashlab ketaveradi. Hech kim to'lay olmaydi. Faqatgina kimki Allohning xizmatini qilsa, Allohning yo'lida ziyon ko'rsa, Allohning yo'lida mana bu dunyoda zarar zahmat cheksa, buni evaziga Alloh taolo juda katta bir mukofotni tayyorlab qo'yibdi. Buni Xudo bir necha barobar qilib, ortiq qilib to'laydi. Zulmdan ham u odam omonda bo'ladi. Alloh taolo oxiratni zahmatidan, qiyomat azobidan unday insonni o'zi salomat saqlaydi. Bu dunyoda biroz mashaqqat cheksa ham, lekin u odam hech narsa yo'qotmaydi. Qalbi tinch bo'ladi, yuragi baquvvat bo'ladi, u odam qo'rqoq bo'lmaydi, u odam hamma yerda ham xotirjam yura oladi. U odam Xudo xolasi pristup bo'lmaydi, u odam Xudo xolasi boshqa ana shunaqangi iymonsizlar ko'plab uchrayotgan kasalliklardan salomat bo'ladi, irodasi baquvvat bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Chunki eng katta boyligi uni dilida bo'ladi. Qalbida bo'ladi. Qalbdagi boylikni hech kim sug'urib olib qo'ya olmaydi. Kallasini kesib olgan taqdirda ham iymonni olib qo'ya olmaydi. Asosan bu dunyodan hammamiz iymon bilan, e'tiqod bilan ketib olishimizni Xudo nasib etsin. Bu sog'lik, bu mol, dunyo, mansab bilan hammasi baribir qoladigan narsa. O'sha qoladigan narsani olsa ola qolsin. Mansabni oladim, ola qolsin, u baribir ham qoladi u. Sog'ligini olarkan, ola qolsin, u ham baribir qoladi. Faqat iymon birga ketadi biz bilan. Alloh o'sha iymondan ajratmasin.
Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rashada.
Yana jinlar aytadilarki, bizlarning ichimizdan musulmonlari, mu'min musulmonlari borlar va bizning ichimizda o'z joniga jabrustam qilgan zolimlari borlar. Demak, mana bu o'rinda ham yuqoridagi ma'nolarini yana ta'kidlab aytyapti. Bizdan musulmonlar ham borlar, lekin jabrustam qilguvchilar ham borlar. Musulmonlik bilan jabrustamni Alloh taolo ro'barama-ro'bara qo'yayotibdi. Butun tomonda musulmonlik islom, ikkinchi tomonda esa jabrustam. Bu tomonda adolat, xayriyat, barakot, xotirjamlik, ikkinchi tomonda esa adolatsizlik, jabrustam, zo'ravonlik, buzg'unchilik. Demak, mana shu ikki narsani Alloh taolo aniq ko'rsatayotibdiki, islomdan boshqasi jabrustam, musulmonlikdan boshqasi adolatsizlik, haqiqiy adolat, haqiqiy xotirjamlik, osoyishtalik bu musulmonlikda bo'ladi, deyapti. Bu yerda va anna minnal muslimuna va minnal qositun deyapti. Bizdan musulmonlar borlar va qositlar borlar. Qositun o'rnida kofirun demapti. Chunki uni o'rniga mana shu kalima o'zi kifoya qilar ekan. Musulmonlikni ro'barasida turadigan, musulmonlikka qarshi turadigan bu jabrustam, nimaiki dunyoda yomonlik bo'lsa o'sha, faqatgina islom bilan, musulmonlik bilangina odamzod xotirjam bo'lishi mumkin. Hamma yaxshilik shuning ichida. Faman aslama faulaika taharraw rashada. Qaysi bir odam bo'ysungan bo'lsa, musulmon bo'lgan bo'lsa, islomga kelgan bo'lsa, bunday kishilar haqiqatni, hidoyatni, to'g'ri yo'lni izlagan odamlar, ixtiyor qilgan odamlar. Ular to'g'ri yo'lni, Allohning hidoyatini izlab, mana shu Allohning yo'lini, islomni topgan kishilar deyapti. Demak, mu'min, musulmon bo'lgan odamlar bular shunday ko'r-ko'rona alakimlarning gapi bilangina kirib ketaveradigan odamlar emas. Balkim haqiqatni izlab, qayerda to'g'rilik bo'larkin, qayerda halollik, poklik, qayerda adolat, haqiqat bor ekan deb izlab yurgan odamlar bular, deb ta'rif berilyapti.
Wa ammal qasitun fa kanu li jahannama hataba.
Ammo qasitunlar esa, ya'ni mufsidlar, zolimlar, jabrustam qilguvchilar esa bular jahannamga o'tin bo'ladilar. Ularni Alloh taolo yaqinda olib borib jahannamda azoblaydi. bu yerdan demak jinlar ham do'zaxda azoblanar ekanlar, shunday ma'noni uqtiryapti. Va jahannamning olovi o'tini mana shu dunyodagi yomon odamlar bo'larkan. Jahannamda olov o'tin, olov yonish uchun o'tin kerak. Dunyodagi yaramas odamlar, kofir munofiqlar, fosiqlar jahannamning o'tini bo'lishar ekan. Mana shu yergacha Alloh taolo jinlarning tillaridan hikoya qilib, ularning hollarini bayon qildi. Ularning e'tiqodlarini mana bizga yetkazib tushuntirdi. Ularning e'tiqodi ham mana shu Qur'on musulmonlari. Ular ham to'g'ri yo'lda faqat Qur'onni hidoyatni tanlagan insonlarga, jinlarga barobar mana shu yo'l ekan. Ularni o'zi aytib turibdi, Alloh taolodan biz ham qo'rqamiz. Ularni Allohning oldida biz ojiz bandalarmiz. Xudoni o'ziga yalinish kerak, Allohga ibodat qilish kerak deb turibdilaru, lekin odamlarni ichlaridan Xudoni esdan chiqarganlari, ba'zi birlari jinlarga ibodat qilib, o'zi jinlarni aytganini qiladiganlari, jinlar oyatul kursini o'qima desa, mayli o'qimasam o'qimay qo'ya qolayin deb oyatul kursiga qo'shib iymonni ham berib yuborganlarga hech ashinmasdan, indamasdan iymon e'tiqoddan ajralib qoladigan odamlar o'sha kofir jinlar bilan jahannamda birga bo'ladigan odamlar. Alloh taolo o'zi asrasin. Qur'onni o'qimasdan, Qur'ondan mahrum bo'lib olib, Qur'onni chetga surib qo'yib turib, agar biron bir yaxshilikka, xayriyatga erishiladigan bo'lsa, u yaxshilik emas, u tepasiga asal surtib qo'yilgan zahar u. Ichida zaqqum bor, tepasini shirin qilib qo'yibdi. Tepasini go'yoki sog'lik, salomatlik qilib qo'yibdi. Ichida esa jahannamning olovi bor. Chunki bu dunyodan inson iymonsiz ketsa, sog'lom bo'lsa, juda ham baquvvat bo'lsa-yu, iymonsiz ketsa qatta boradi u. Uni sog'ligi, salomatligini o'lchab ejgan siz juda ham bir ketvorgan odam ekansiz, pahlavon ekansiz, hech kasal bo'lmagan ekansiz, siz birinchi sort odam ekansiz, siz jannatga kirasiz demaydi. U insonning tashqi ko'rinishi, sog'mi, kasalmi, boshqasiga qaralmaydi ekan jannatga olib kirayotgan mahalda. Insonni jasadiga emas, qalbiga qarab turib, qalbini tekshirib turib, amaliga nazar solib turib, keyin jannatga kirgizadilar. Alloh taolo mana bundan buyoqdagi oyatlarda esa to'g'ridan to'g'ri insonlarni hayotini mavzuga oladi va mo'min musulmon odamlar, umuman dunyoda yashayotgan insonlar hammaga kerakli bo'lgan mavizasini bayon etadi. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Agar insonlar Alloh taolo ko'rsatgan to'g'ri yo'lda, haq yo'lda mustahkam turib yurib borganlarida edi, biz ularga suvni juda barakalik mo'l ko'l suvi bilan ularni serob qilgan bo'lardik, ularni sinamoq uchun, imtihon qilmoq uchun. Chunki Rabbisini zikridan yuz o'girsa, uni Alloh taolo juda ham bir qattiq dahshatli azobga solib qo'yadi. Mana bu yerda Alloh taolo bir necha haqiqatni qisqagina oyatda bizga bayon qilib beryaptiki, mana bu dunyoda xalqlar, millatlar, jamiyatlar bular xotirjamlik bilan, juda farog'at va farovonlik bilan hayot kechirishlari uchun Alloh taoloning yo'lida mustahkam turishlari shart ekani bayon qilinyapti. Agar ular to'g'ri yo'lda turganlarida edi, biz ularga juda atroflarini barakotli qilib, serob qilib, suvlarga mo'likor qilib qo'ygan bo'lardik, deyapti. O'z davrida Allohni bu va'dasiga musharraf bo'lgan baxtli odamlar bo'lganlar, Xudoni aytganini qilib, Qur'onga, hadisga, islomga amal qilib, dunyodan juda mazza qilib, baxt va saodat bilan o'tib, u yoqda ham joylari jannatga sazovor bo'lgan odamlar o'tganlar. Alloh ularni eslatyapti va yana shu bilan bizga ma'lum qiladiki, linastinahum fi, biz ularni sinamoq uchun ularga barakot yog'dirib qo'yardik. yer suvlarini mo'l ko'l qilib qo'yardik sinamoq uchun. Qani insonlar bu Allohdan bo'lgan marhamatni Xudoni o'zidan deb bilarmikinlar yoki shukr qilish eslaridan chiqib qolarmikin? Ko'p o'rinda inson muhtojlikka qaraganda mol dunyoga erishgan paytida adashib ketishligi ko'proq ko'rinadi ekan. Chunki inson agar iymonli bo'lsa, e'tiqodli bo'lsa, biron bir narsaga muhtoj bo'lib turib boshiga ish tushgan paytida Alloh taoloni ko'proq zikrini qilib, Allohning yodini qilib, Xudodan ko'proq yalinish, yolvorish bilan yordam so'raydi. Ammo mol dunyosi yetarli bo'lib, ishi biroz yurishib qolsa, kechagi kunini esdan chiqarib, kechagi Allohga bo'lgan tavba tazarrulari, yalinishi, yolvorishlarini esdan chiqaradigan narsa mana shu farog'at, farovonlik, xotirjamlik. Odam xotirjam bo'lsa, beparvo bo'lib, unda sekin astalik bilan dangasalik, yalqovlik paydo bo'ladi. Hammasi qarasa o'zidan o'zi bo'layotibdi, pul o'zidan vaqt kelyapti, boshqa bo'layotibdi. Shunday qilib, maishat uyog'i Xudoni esdan chiqarib qo'yish, ko'pincha shunday narsalar ko'rinadi. Alloh uchun biz ularni barakaga to'ldirib qo'yamiz, sinamoq uchun, imtihon qilmoq uchun deyapti. Ba'zi bir odamlarga mol dunyo agar yetarli bo'ladigan bo'lsa, o'sha Xudoni sinovdan o'tolmaganidan ular haddidan oshib o'zidan o'zgalarini mensimay qo'yadi yoki bo'lmasa mol dunyosini isrof qilib Xudo ko'rsatmagan gunoh bo'ladigan yo'llarga sarflab yuboradi. Chunki kelayotgan joyi katta, buyog'ini ham hech badani jimirlamasdan harom xarish yo'llarga ko'plab sarf qilayotgan odamlar Xudoni imtihonidan, Allohning sinovidan o'tolmayotgan odamlar. Yoki ba'zi odamlarga Alloh quvvat berar ekan, bu ham bir ne'mat. Quvvat bergan, quvvatga sazovor bo'lgan, nasib bo'lgan odamlar ham haddidan oshib birovlarga zulm o'tkazib, qo'lida deylik siyosati bor, qo'lida ozgina mansabi bor, o'sha bilan do'q po'pisa qilib qo'l ostidagi odamlarni qiynab qo'rqitib shunday qilib o'tayotgan odamlar, ular ham aslida bilsa bo'lardi, Alloh taolo ularga berib qo'ygan bu narsani, Xudo ularni shuni yotibdi. Mana shunday qilib, yoki bo'lmasam ba'zi odamlarga Alloh aql berar ekan, aqllik, eslik, ruslik, juda tadbirkor odamlar bo'ladi. Ularni ozgina o'qigani ham ko'p narsa bo'ladi, ilmli bo'lishadi. O'zlaridan boshqa sal ilmi kamroq odamlarni esa nazarga ilmasdan, ularni deylik mensimasdan, masxara qilib yoki ularni nazar pisand qilmay, ularni so'zini rad etib faqatgina o'zinikini o'tkazadigan odamlar. Bular ham Alloh taoloning imtihondan o'tayotganlarini eslardan chiqarmasliklari kerak bo'lar ekan. Ozgina narsani bilib olib, darhol men ancha narsani bilib oldim deb o'zini ko'rsatib, yo'q qilib, o'rtada ig'vo chiqaradigan, o'rtada turli xil fitna, fasod qo'zg'aydigan odamlar Alloh bergan narsasini o'zida singdira olmagan, uni to'g'ri yo'lga sarf qila olmagan odamlar sifatida Xudoni imtihondan zikrlagan bo'lar ekanlar. Mana shularning hammasi Allohni zikridan yuz o'girgan deb qaralar ekan. Chunki oyatning davomida biz ularni sinamoq uchun shunday barakotlarni beramiz. Vaman yorid an zikri robbihi, chunki Alloh Rabbining zikridan yodidan yuz o'girsa, uni qattiq azobga duchor qilamiz deyapti. Kimgaki mol berilgan, to'g'ri yo'lga sarflay olmagan, kimgaki siyosat berilgan, mansab berilgan, uni ham to'g'ri yo'lda ishlata bilmagan, kimga ozgina quvvat berilgan, uni ham suiiste'mol qilgan, kimgaki Alloh taolo aql bergan, ilm bergan, ilmi bilan birovlarni ustidan o'zini ko'rsatgan, manmanlik qilgan, bilag'onlik qilgan, olimlik qilib turib odamlarni o'rtasini buzib yuborgan, odamlarga o'zini riyokor qilib ko'rsatgan, bilgani bilan odamlar o'rtasida maqtanmoqchi bo'lib, mana bularning hammasi demak Allohni zikridan yuz o'girgan odamlar. Bunday kishilarni deydi Alloh, biz qattiq azobga duchor qilamiz. Yasukhu adaban sa'ada. Alloh mana bunday insonlarni qiyin, qattiq bir azobga qo'yib qo'yadi. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Yara musulmonlarga ayting, ey Muhammad, masjidlar Alloh taolo uchun xosdir, Alloh taolo uchun bino qilingandir. Allohdan boshqa biron bir jonzotni qo'shib ibodat qilmanglar, duo qilmanglar, iltijo qilmanglar. Masjidlar Allohni zikri uchun bino qilingan muqaddas dargohlar, Allohni diniga xizmat qilsin. U yerda turli xil ma'lum bir muayyan doiralar, tor doiralardagi shaxslarning manfaati himoya qilinmasin. Odamzod uchun, shaxs uchun xizmat qilmasin. Alloh taoloni o'ziga ibodat qiladigan joy bo'lsin. Xudoni zikri bo'lsin. Allohning yo'liga da'vat qilinadigan joy bo'lsin. Unga boshqa narsalar aralashmasin. Allohning kalomida, payg'ambar so'zlarida nima ma'nolar jam qilingan bo'lsa, ana shulargina aytilib, bu yerga kelganlar faqat Allohni o'ziga ibodat qiladigan bo'lsinlar. Yoki mana bu oyatdan yana bir ma'nolarni chiqaradilarki, bu masajiddan murod sajda qiladigan a'zolar, insonning ikkita kafti, peshonasi, burni, tizzasi, oyoqlari namoz mahalida sajda qiladi. Mana bu a'zolar Xudoniki, Allohniki bular. Allohning yo'liga ishlatinglar buni. Allohdan boshqaga ishlatmanglar. Bularni Xudo sizlarga o'zini roziligini topmoq uchun asbob vosita sifatida foydalaninglar deb bergan bu ekan, shu a'zolaringizni Xudoni o'ziga bo'lsin deb qo'yinglar. Allohni aytganini qilinglar, ibodat qilinglar, sajda qilinglar. Allohdan boshqasiga xizmat qilib o'tib ketmanglar. Ko'pchilikning umri Allohdan boshqaga xizmat qilib o'tib ketdi. Ko'pchilikning hayoti yoshligi isrof bo'lib, Xudoni ibodatini qilmasdan Alloh bergan bu aziz peshonasi biror marta sajdaga yerga tegmadi, ammo katta kattalarni ko'rganda bo'yni ham bo'ldi, ularga egildi. Alloh taolo mani huzurimda sajda qilasan deb bergan kaftlari yerga tegmadi, ammo zo'ravonlarni ko'rganda ko'ksiga qo'yildi. Alloh taolo bergan boshqa a'zolari bilan Xudoni uyiga yurib bormadi, ma'siyatli joylarga, pul beradigan joylarga, osh beradigan joylarga, boshqa narsalar bo'ladigan joylarga yurib bordi. Bu Allohni bergan omonatini o'z joyiga ishlatmasdan o'tib ketmanglar, ey mu'minlar, musulmonlar, insonlar, Xudonikini, Xudoning yo'lini o'ziga ishlatinglar. Va annahu lamma qama abdullohi yad'uhu kadu yakununa alayhi libadaa. Allohning bandasi unga ibodat qilib, Allohning o'ziga iltijo qilib qoyim bo'lgan paytida atroflarda jinlar toifalari hammalari yopishib ustma-ust kelib, uni ustini o'rab oldilar, bir-birlarini ustlariga mingashib ketdilar. Yoki Alloh taoloning bandasi, Allohning quli, Allohni o'ziga ibodat qilib, boshqalarni, atrofdagi kishilarni Allohning yo'liga chaqirib da'vat qilsa, atrofdagi mushriklar, kofiru munofiqlar bundan jahl qilib, jon ponlari chiqib, uni ustiga yopirilib keldilar deb aytgan Alloh taolo payg'ambarga shu ma'nolarni bayon qilyapti. Ya'ni birinchidan, janob payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarlarining birida namoz o'qigan mahallarida butun atrofdan jinlar kelishib, payg'ambarni ibodatlarini ustida bir-birlar bilan mingashib ketgandek bo'lib tomosha qilib quloq solganlarini nazarda tutiladi deydilar. Yoki bo'lmasam ikkinchi bir ma'nosi, Muhammad alayhi salatu vassalom Allohning yo'liga insonlarni chaqirgan paytlarida atrofdagilar hammalari quloqlarini din qilib, bu nima gapiryapti, qanday so'zlarni aytyapti bu deb o'rab kelishib, ustilarga yopirilib kelib, xuddi ularni hozir bir narsa qilib tashlaydigandek to'planib kelganlarini nazarda tutilyapti. Haqiqatan ham u ma'no ham bu ma'no ham muvofiq keladigan, chunki Alloh taoloning yo'liga kimki da'vat qilsa, chaqirsa, darhol uni atrofida yaxshi odamlar bilan bir qatorda yomonlar ham paydo bo'lishadi. Allohning dinini yomon ko'radigan odamlar indamasdan, chidavermasdan atrofdan o'rab, chirmab, ihota qilib, qamo qilib, bular nima qilyapti, nima deyapti deb unga azor berishga, ularning yo'lini to'sishga, kesishga harakat qilib qoladilar. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Aytgin ey Muhammad, o'shalarga-ki men Rabbimni yo'liga chaqiryapman insonlarni, Allohning yo'liga da'vat qilyapman, Rabbimga hech bir narsani shirk qilmayman, Allohni o'ziga ibodat qilaman, Allohni o'ziga iltijo qilaman, hech bir narsani unga shirik qilib qo'ymayman deb aytdim. Qul inni aytgin, ey insonlar, men sizlarga hech bir foyda, zarar yoki to'g'rilikni yetkazish, sizlarga hidoyat berishga men qodir emasman. Ya'ni sizlar mendan qo'rqmanglar. Bu juda qattiq gapirayapti, bu qattiq da'vat qilyapti deb menga ko'p yomon nazar bilan qaramanglar. Men sizlarga zarar yetkazish qo'limdan kelmaydi. Men ojiz bir bandaman, Allohning quliman. Sizlarga men bunday tursin bilan zarar yetkaza olmayman, foyda ham yetkaza olmayman. Sizlarning dillaringizga Alloh o'zi hidoyat solmasa, men sizlarni musulmon qilib qo'ya olmayman. Sizlarni hammalaringizni mo'min musulmon qilib yuboraman degan da'voim yo'q meni. Qo'rqmanglar, Alloh xohlagan odam islomga kelib mo'min bo'ladi, musulmon bo'ladi. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أيتكن أي محمد من الله تعالى أزابدن هيش كم قطر ألميد ومن الله دن باشقا قشدين حسن فناهم يوك من أجر بو إشني قمسم الله بيجن من شو دعوت Alloh bergan mana shu targ'ibotni men agar vazifamni bajarmasam, meni Allohning azobidan kim qutqaradi? Bu Xudoning buyrug'i, Alloh yuklagan farz bu. Allohning yuklagan bir vazifasi bu. Buni qilmasdan ilojimiz yo'q. Dod desa ham, voy desa ham, biz vazifamizni bajarishimiz kerak. Odamlarni Alloh taolo buyurgandek qilib islomga targ'ib qilish kerak. Butun vositalarni, imkoniyatni hammasini ishga solish kerak. Qo'lingizdan nima keladi? Qanday quvvatingiz bor? So'zingiz bilan, boshqa narsangiz bilan, pulingiz bilan, yoki mansabingiz bilan, siyosatingiz bilan, qo'lingizda nimangiz bor? Hunaringiz bilan, kasbingiz bilan, hamma narsangizni bor vujudingizni, bo'lmasa nafsingiz bilan, joningiz bilan, badaningiz bilan Allohning yo'liga insonlarni da'vat qilish lozim ekan. Bu payg'ambarga Allohning buyurgan buyrug'i siz bilan bizga ham barobar ekan. Bu kimlergadir yoqmasa, unda aytish kerak ekanki, yo'q akalar, sizlar xotirjam bo'linglar, sizlarga yomonligimiz yo'q, sizlarga biz yaxshilikni ravo ko'rib, shu ishlarni qilyapmiz. Agar mana shu islom atrofga tarqalsa, hamma odamlar mo'min musulmon bo'lsa, ularga ham oson bo'ladi, yomon tinch bo'ladi, shaharlar osoyishta xotirjamlik bo'ladi. Bu yaxshi-ku axir. Ammo bu ishni tashlab qo'yamaymiz, chunki Xudo bergan vazifani tashlab Allohning azobidan kim qutqaradi? Qilma bu ishingni, aytma bu so'zlaringni, deganlarni gapiga kirilsa-yu, islomni targ'ibotidan to'xtasa, unda Allohning azobi kelsa, o'sha to'xtatganlar Allohning azobidan bizni qutqarib qola oladimi? Yo'q albatta, Allohdan qo'rqaman deydilar payg'ambar. Allohdan qo'rqqanimdan men insonlarni Allohning yo'liga islomga da'vat qilyapman. Allohdan boshqa qutqaradigan hech kim yo'q. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدين فيها أبدا. أي محمد أتكن الله لم من هش نسق فرانيد فقط كنا منشو الله تعالى تماماً يكلنجن بيرغني إنسان لرجع بو دعوتنا يتكذب كويش بلنجنا إنسان عذابدان قطنش ممكن الله'ın رسالاتı الله'ın yuborgan mana bu haberlere Allohning buyruqlarini inson o'zi bajarish bilan bir qatorda atrofdagilarga, boshqalarga yetkazib qo'ysagina Allohni do'zaxdan ozod bo'lishi mumkin, deydilar payg'ambar. Shuning uchun ham odamlarni islomga chaqirganlar. Shuning uchun ham biz mana shu yo'lni davom ettiramiz. Kimki Allohga isyon qilsa, ya'ni bu ishdan bosh tortsa, Allohni bu vazifasini bajarishdan bosh tortadigan bo'lsa, unga jahannamni olovi bo'ladi. Unga do'zax bo'ladi. Do'zaxda unday odamlar abadul abad qolib ketadilar. Chiqolmaydilar. do'zaxga Alloh ularni qaytib chiqmaydigan qilib tashlab qo'yadi. Allohning zikrini qabul etmagan, Allohning zikrini insonlarga yetkazmagan, uni targ'ib tashviqat qilmagan odamlarga ham demak mana shunaqangi azob uqubatlar bo'lib qolishi mumkin ekan. Alloh taolo asrasin. Hammamizni Allohimiz mana bu din islomiga xizmat qiladigan odamlar bo'lishimizni nasib etsin. Alloh taoloning ulug' xizmati bu. Xizmatni ulug'ligiga yoki boshqasiga qarab turib odam tanlanadi. Xizmat kattaroq bo'lsa, ulug'roq xizmat bo'ladigan bo'lsa, u xizmatni hammaga ham ishonib topshirib bo'lmaydi. Mana bu islomni da'vati odamlarga iymon e'tiqodni tushuntirish degan xizmat bu unaqa bunaqa xizmatlarga barobar kelmaydigan. Bu dunyoda bunday xizmat yo'q. Bu dunyoda odamlar o'rtasida bunaqangi faxriy xizmatga barobar keladigani yo'q. Alloh taoloning eng ulug' xizmatini agar sizda o'tirganlarga Xudo ravo ko'rib nasib etgan bo'lsa, demak bular Allohning eng ulug' bandalari. Alloh taoloni eng yaxshi ko'rgan insonlarga Alloh o'zining eng yaxshi ko'rgan yo'lini topshirdi. Bayroqni kimga topshiriladi? Bayroqni o'sha yig'ilgan jamoatning ichidagi eng obro'li, eng baquvvat, eng zabardast, eng o'tkir odamning qo'liga bayroq topshiriladi. Qolganlar shuni ketidan ergashadi. Hammaga ham topshirilmaydi bunday bayroqni. Mana bu islom degan bayroqni Alloh taolo mu'minlarga, musulmonlarga topshirayotgan ekan, Allohning ulug' marhamati ishqirib sizdan bizga ham sazovor nasib bo'lsin. Bizam ana shunday ulug' xizmatlarni bajarish qo'ldan keladigan baxtli, saodatli odamlarni qatorida bo'lib, ana shularni jamoasida birga-birga jannatga yetib borishingizni Alloh nasib etsin. Endi vaqtimiz tugab qoldi, azizlar. Bu yerda juda ham savollar ko'p edi. Shulardan ba'zi birlarini eslab o'tamiz. Ukalarimizdan birlari yaqinda harbiy xizmatga ketayotganlarini yozibdilar. U yerda bizga har xil ovqatlar berishadi, hatto cho'chqa go'shti solingan ovqatlar beradi. Nima qilamiz? Debdilar. Qanday ish qilsak saqlansa bo'ladi? Har bir kishi haqqini, huquqini talab qilishi mumkin bo'lgan zamonda yashayapmiz. Tabiatingiz nimani xohlasa, dilingizda nima bo'lsa, o'sha bo'ladi Xudo xohlasa. Alloh taolo insonga niyatiga qarab turib kun beradi. Niyatni shu yerdan shunday qilish kerakki, inshaalloh Alloh quvvat bersin, Alloh yo'l bersin, bunday harom narsani og'zimga olmayman, totib ham ko'rmayman, o'lsam ham bu narsani og'zimga olmayman degan qasd bo'lsa, inshaalloh Alloh taolo o'zi uni sharoitini oson qiladi. Mana shunaqangi qasdi bo'lgan odam ularni deylik u yoqdagi o'sha kattalarga ham albatta o'zini haqqini, huquqini o'rtaga qo'yib undirib ola oladi. Og'zidagini oldirib o'tiradigan odamni ishini bitirolmasdan bo'shanglik, laqqashanglik anqov surib yuradigan odamni haqiqiy mo'min musulmon deysan qiyin bo'ladi. Mo'min musulmon odam haqqini qo'ymaydi hech qayerda. O'zinikini oladi, birovnikini emas. Ularni cho'ntagidagi pullarni emas, ularni yiqqan kelgan brilliant oltinlarni emas, o'zining haqqini so'rayapti faqatgina. Halol ovqatini yoki yana bu yerda bir yozgan besh vaqt namozini nima qilaman degan bo'lsa, namozini so'ragan bo'lsa, nima qildi? O'zinikini so'ragan bo'ladi. So'rash kerak, olish kerak. Bu narsani joyiga qo'yish kerak, hammasi o'zini joyida tursin. Mayli oltin brilliantlar ularni cho'ntagida tursin, ammo bizning ibodatimiz, haqq-huquqimiz o'zimiz bilan birga bo'lsin. Shuni o'zi yetadi. Armiyada ham besh vaqt namozni o'qish unga kattalarga insof bersin. Xudo xohlasa qanday qilib bo'lsa ham namozimni qoldirmasdan o'qiyman deb yozibdilar Doniyor degan ukamiz. Bu kishi mana shu yon boshimizdagi pichoqchilik mahallasida istiqomat qilar ekanlar. Alloh taolaga shukrlar bo'lsin, hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu yaqin atrofimizdan mana shunaqangi iymon e'tiqodlik ukalarimiz yetishib chiqdilar. Xudo iymonlariga yana ziyodalik bersin, eson omonlikni Xudo bu kishiga nasib etsin. Hamma yaxshi niyatiga yetkazsin, aslo ikki dunyoda xorlik, g'am va tashvish ko'rmasinlar. Bu yerda ba'zi bir ukalarimiz, ilm olayotgan ukalarimiz duo talabida bo'lganlar birlariga Alloh taolo irodasi bilan biroz kasallik yetgan ekan. Ana shu kasalliklarga shifo so'rab sizlardan duo so'rayapsizlar. Alloh dardlarga shifo bersin. Har bir xizmatdan bir ukamiz kasal bo'lib kelgan ekan, hozir ukalari u kishini haqida duo qilishlarimizni so'radilar. Alloh ularni ham dardiga shifo bersin. Yana bir ukamiz kasalxonada bemor bo'lib yotibdi ekan, doktorlar harom qilingan hayvonlarni go'shtidan yoki yog'dan iste'mol qilmasa kasal tuzalmaydi deb aytgan ekan. Shuni haqida ham duo qilinglar, Alloh taolo o'sha harom xarish narsalar siz ham dardiga shifo bersin, o'zi nasib etsin deb so'rayapsizlar. Alloh shifo bersin. Bu yerda ukalarimizdan birlari mana imtihonlarga kirib boryapmiz, imtihonlarimizdan muvaffaqiyat bilan o'tishni Alloh nasib etsin deb so'rayaptilar. Alloh taolo o'zi quvvat bersin. Alloh mana shunday iymonli ukalarimizni yuzlarini doimo yorug' qilsin. Imtihonlardan bebaho olib xalqimizga ko'p foyda yetkazadigan haqiqiy ilmlik zabardast olimlarni, iymonli olimlarni mana shu ukalarimiz ichlaridan chiqishini Alloh o'zi nasib ro'zi aylasin. Qolganlarni endi Xudo xolasa keyingi jumalarda davom ettirarmiz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم وبارك على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين